Det är inte lätt att vara en allmänlig disippel i en hektisk vardag. Vi känner oss väl igen i det stycke vi nettopp såg. Vad vill det säga att leva nära Gud? Vad vill det säga att leva nära Jesus och följa han? När vi känner att jobb och unga och hus och bil och allt möjligt tar tiden från oss. En som är präst i Storsalen i Oslo som heter Knut Tveitereid, han har skrivit en bok som heter En helt overkommelig disippel. Jag likte titeln på den boken, En helt overkommelig disippel. Den är skriven för ungdom, men jag tror den säkert hade haft något sagt till oss också som drömmer om att vi ska få hjälp till lite mer att finna ut vad det är att vara en disippel av Jesus, en efterföljare av han i våra dagar. Vi har nettopp hört en text ifrån Markus där Jesus kallade 12 disciplar som skulle vara samman med han, står det. De skulle gå samman med han, vara samman med han, och så skulle han sända dig ut. Och kanske vi lurer på, vad tänkte de om det att vara en disippel? Vad trodde de det låg i det när Jesus inviterade dig till att följa han? Det är det jag ska pröva att snacka lite om. Och för att hjälpa dere så ska dere få lite honning idag. Och det gör dere på den måten att dere får ett litet glas och där är det äkta lynghonning. Hjälp varandra lite, håll glasset till nabon slik att han får ta den skeia och ta lite honning på fingern. När dere har fått lite honning på fingern så sänd glasset vidare till nästa man. Okej? Okay? Ikke slik på han enda. Skal få lov å slikke på han, men jeg skal gi dere beskjed når. Så hjelp hverandre litt med at en holder glass og en tar på fingeren. Og prøv å følge med på preika samtidig. Tenk at dere ikke dett av her i tråden. Fordi jeg skal gå en liten omvei i dag for å vise dere litt mer av hva det vil si å være en etterfølger. Og jeg har en gång i en preike för sagt tack till en präst för jag har tagit så mycket av preika hans. Han heter Rob Bell. Idag må jag också säga si tack till en präst för jag har tagit ganska mycket av preika från han och han heter Rob Bell. Och han höll en preike som jag hörte som gav mig en helt ny förståelse av vad det vill säga si att vara en disippel. Jesus som en rabbi för 2000 år sedan jag gick runt och inviterade unga människor till att följa sig. Då må vi börja med Bibeln. De första 5 böckerna i Bibeln kallar vi Moseböckerna. För en jude så hette det Toran. Och det som vi må vara klara över att det var att Toran var kärna och grundstammen för en jøde sitt liv. Det var det viktigste i livet. Han såg på Gud som en god och kärlig Gud som hade gitt han sin uppenbaring, som hade gitt han sina ord som han skulle leva efter för att ha glädje och fred och lycka som en fant i att leva efter Guds vilja. Gud älskar sina barn så högt att han gav dig sitt ord för att lära dig sin väg. Lärte dig hur han hade skapat dig för att leva. Så spörsmålet den gången var, hur tid skulle du börja och lära ett barn Toran? Hur tid skulle du börja och lära han de 5 Moseböckerna? Akkurat sånn som vi hade här för någon år sedan diskussion om 6-åringar i skolan. Så hade jødene på den tiden en diskussion, hvor tid skulle du starte denne opplæringen. Og de enda också sånn som vi med at okay, en skulle begynne når en var 6 år. Før ett barn är 6 år skal du ikke akseptere ham som din elev. Men fra 6 år og oppover kan du akseptere ham og stappe ham med Toraen som du stapper i en okse, heter det i Talmud. 6 år så skulle du alltså kunna stappe i dig Guds ord, stappe det i de 6-åringarna som kom för att lära. De förstod nämligen att Hvis ikke Guds ord får komme inn i hjertet og i sjel, så var det en generasjon unna og ikke lenger være et trossamfunn. Et truende folk. Vi enige? En generasjon unna. Derfor det også så viktig at våre barn får lære Gud å kjenne. I den opplæringen som en da gikk inn i som seksåring, var det tre stadier. Det første stadiet heter Bet-Sefer. Bet-Sefer. Og den opplæringen skjedde i en lokal synagoge. Seksåringene kom, akkurat som de kommer til vår skole, spente og møtte altså en rabbi som skulle lære dem opp. Og det første denne rabbien gjorde, hva var det? Jo, de hadde en tavle, disse seksåringene. Og så smurte læreren, rabbi, honning ut over tavla. Hva skjedde? Jo, disse ungene ble fullt på hendene og fingrene av honning. Og så sier rabbin, slikk honningen, og nå kan dere også få lov å slikke den i dere. Og mens de slikket, så ville rabbin si, måtte du aldri glemme at Guds ord er som honning. Måtte du aldri glemme at Guds ord er som honning. Honning var det mest søte, det mest nytelsesfulle, det mest behagelige du kunne spise. Og det rabbin sier det måtte du aldri glemme at Guds ord er som honning. Måtte du som Esekiel smake på bokrullene og kjenne det smakte som om det var honning. Smak og se at Gud er god. Så en jødisk seksåring som fikk opplæring, han ville alltid huske Guds ord er som den søteste honning. Er det slik du føler det med Bibelen? Kanskje vi av og til må stille oss noen vanskelige spørsmål. Vi som etterfølgere i dag om hva som godt, hva som velbehagelig. Ok, så begynte du altså som seksåring å lære Mosebøkene. Og frem til du var 10 år, så lærte du de 5 Mosebøkene utenatt. Når du var 10 år, så kunne du alle 5 på rams utenatt. Og så vil du kanskje si, ok, det annerledes i dag. Ja, det jo annerledes i dag. Men spør en 10-12-åring om ikke han kan utenatt alle replikkene i Star Wars, eller alle replikkene i filmen Ringenes Herre, for eksempel. Eller kvart ord på en CD av favoritt-CD-en sin. Vi lærer utenatt i dag også. Det bare at vi lærer andre ting. En jødisk 10-åring kunne altså de 5 Mosebøkene utenatt. Det neste stadiet, fra 10 år opp til ca. 14, det kalles for Bet Talmud. Ikke alle unger tok det stadiet, men hvis du var god, så fortsatte du. Og i det stadiet så lærte du resten av det gamle testamentet utenatt. Fra Mosebøkene til profeten Malaki. Utenatt. Ta Maria. Når hun får vite at hun gravid med Jesus, så synger hun en lovsang. Vi kaller den for Magnificat. Den står i Lukas 1, en lang lovsang full av sitat fra det gamle testamentet. Hvorfor siterer hun salmene og noen av profetene? Fordi hvis hun var ca. 13 år, som vi tror hun var, så var det akkurat der hun var i sin opplæring i Bet Talmud. Hun holdt på å lære dette her utenatt. Så når hun får høre at hun skal føde Jesus, verdens frelser, så lovpriser hun Gud, og så bruker hun det gamle testamentet sin lovprisning, fordi hun kan det utenatt. Rob Bell, han presten, han forteller om en venn av seg som gikk på et jødisk universitet i New York på begynnelsen av 90-tallet. Denne vennen var kristen. Og han sa, jeg var den eneste kristne som gikk der. Og jeg var den eneste i min klasse på dette jødiske universitetet som ikke kunne hele gamle testamentet utenatt. efter bett Talmud sker det som då är intressant. Visst du då var de bästa av de bästa där, då kunde du kanske bli med på den nästa stadie, det som kaltes för bett Midrash, från cirka 14-15 år. De bästa av de bästa av de bästa kunde fortsätta för själ och bli en rabbi. Det ville vara toppen av utdannelse, toppen av status. För husk att den mest respekterade i landsbyn, den mest prestigefyllda rollen, det var rabbin. Det var en kvar jödisk gutt sin dröm att bli en rabbi. Och visst du ville bli det, så gick du till en rabbi som du hade sans för, en som du upplevde var klok, och så sa du: kan jag få bli en disippel av dig? Kan jag få lov att följa dig? Kan jag få lov att lära av dig? Kan jag få ta din lära och vidareföra den? Och vad ville rabbin göra? Jo, han ville checka dig. Har den här ungdomen det som trängs? Är han klok nog? Är han smart nog? Är han i stand till att bli sån som mig? Visst rabbin tänkte det, så ville han ta han som disippel. Men visst inte, så ville han säga: nej, dra hem igen till familjen din, lär dig ett yrke. Så han ville alltså checka ut dessa ungdomarna som kom för att ville bli disippla. Han ville för exempel spöra han: ja väl, i profeten Habakkuk, där är det 17 hänvisningar till femte Mosebok. Säg dig baklängs. Husk att jag kunde allt utenat. Så här checkar han alltså ut: var detta de bästa av de bästa av de bästa? Och visst han följde att han hade det, så ville han säga: lech aharai, kom och följ mig. Och den ungdomen som då hade fått lov att bli disippel, han ville förlata allt. Han ville förlata familjen sin, vännerna sina, skolan sin. Detta var drömmen som gick i uppfyllelse. Allt ville han förlata för att få chansen till att bli en disippel av en rabbi. Och han ville följa i rabbins fotspår. Hvis rabbin stoppade och tog ett blad och putta i mun, så ville disippeln två skritt bak ta ett blad, putta i mun. Hvis rabbin bad sina bönner, så ville han be dig akkurat likadan. Du önskar att gå som rabbin din, du önskar att studera som rabbin för att bli sån som han, snacka sån som han, leva sån som han. Och där är ett judisk ordtak som säger något om den drömmen de hade. Måtte du bli däckad av din rabbis stöv. Måtte du bli däckad av din rabbis stöv. Måtte du gå så när, måtte du bli så ivrig i din efterföljelse av rabbin att stövet hans däckar dig. Kanske börjar vi att förstå lite mer av vad som skedde här i Markus när Jesus kallar disciplar. Hur ofta har inte du hört andakte om att här satt de i fiskebåten, Peter och de andra, Johannes och Jakob, och så kommer Jesus förbi och så kallar han dig. Och så är det ett eller annat med Jesus som bara förtryllar dig eller tar dig, liksom det blir helt betatt som i transe, så förlater dig allt och följer han. Sån var det ju inte. Här är det nog en judiska ungdomar som inte var god nog till att bli rabbidiscipla av andra rabbia, som hade börjat att måtte lära sig ett yrke, fiskare, snäckare och så vidare. Men så kommer en rabbi som säger: jag vill ha docke som mina discipla. Vad kunde väl vara mer fantastisk än det? För att sammanligna det, så ville det varit som om en spelare på Gandal idrottslag, junioravdelningen, fick en telefon från Ferguson i Manchester United som sa: du kan få bli med och spela på Manchester United. Han ville på en måte förlata allt. Han ville släppa det han hade i händerna. Han ville sätta sig på flyet till Manchester med en gång. Här är det någon som inte hade haft någon chans till att bli disciplin av en rabbi. De De forlater alt. Fordi Jesus kommer og sier, jeg har tro på dere. Dere kan bli som meg. Vil dere følge meg? Jeg har jo av og til tenkt, hva skjedde den kvelden når Zebedeus kom hjem igjen? Han hadde ikke med seg Jakob og Johannes. Hvordan skulle han forklare dette her til kona? Har dere tenkt på det? Av og til så tenker jeg liksom, oi, han gikk der og tenkte, hva skal jeg si? De har stokket fra båten og ser for oss, han sitter i båten, ikke sant, sur og sint på at disse her ungdommene nå, ja, sitter her med garn og leine og fisken og leine med å gjøre opp alt. Kjem hjem igjen til kona, og så sier kona, ikke sant, hvor er Jakob og Johannes? Middagen er ferdig. Ja, de er ikke med meg. Nei, jeg ser jo det, ikke sant, hvor er de? Ja, de kommer ikke hjem igjen heller, sier han. Ja, hva er det som har skjedd? Den rabbin Jesus kom forbi, og han tror at guttene våre har det som trengs. Yes! Han hadde vært overlykkelig. Fantastisk. Ser dere for han går i landsbyen neste dag, ikke sant? Vandrer mellom husa. Ja, dere ser at Johannes og Jakob er ikke med. Ja. Ja. Det var en rabbi som kom og ville ha deg med. Det var toppen av lykke. Toppen av glede. At Jesus tror på deg. At Jesus tror at deg kan bli som han. Dette var ungdommer. Sikkert 16, 17, 18 år. Kanskje Peter var litt eldre. For det står at Peter var gift. Men her snakker vi altså om videregående ungdom. Ungdommer som enda ikke har blitt så blaserte, de tror faktisk at de kan forandre verden. Ser du hva Jesus gjør her? Han tar en gjeng med halvstuderte ungdommer, B-laget egentlig, og så samler han dem, og så sier han, jeg tror dere kan gå ut og forandre verden. Jeg tror dere kan bli som meg. Og dette har en enorm betydning for oss. Hva vil det si for oss å være en disippel? For det er jo det Jesus sier til disse 12. Gå ut og gjør disipler av alle folkeslag. Det betyr at Jesus sier, gå ut og gjør disipler av alminnelige mennesker som sitter foran dataskjermen og jobber, som er snekkere, som er lærere på skolen, som er heimeværende, som er pensjonister, gå ut og gjør deg til disipler. Jesus kommer, og så sier han til deg, og så sier han til meg, jeg tror du kan bli som meg. En av de som Jesus kalte var Philip. Han var fra en liten landsby, 600 mennesker, Betsaida, en ubetydelig fiskerlandsby, en tenåring som ikke hadde hatt noen sjans til å bli disippel av andre rabbier. Og så kommer Jesus og kaller han Lech Aharai. Kom og følg meg. Hva skjedde med Philip? Ja, vi hører ikke så mye om han i det nye testamentet. Men kirkehistorien forteller at han enda opp i en gresk by som heter Hieropolis. I dag ligger denne byen i Lille Asia, i det som er Tyrkia. Og du kan dra dit ned i dag til denne byen, for den er gravd ut igjen. Det var en garnisonsby for romerske soldater, med alt som fulgte med av umoral og gambling og alt dette her. Keiseren på den tida, han hette Domitian, og han mente at han var Gud. Og for å bo i en gresk eller en romersk by, så måtte du anerkjenne at Domitian var Gud. Og han laget en port, Domitians port, som du måtte gå gjennom for å komme inn i den byen. Men når Philip kommer til Hieropolis, så går han opp til porten, og så går han rundt porten. Og familien som var med ble vettskremte fordi de visste hva som nå kom til å skje. Og det skjedde. Philip ble korsfestet der i denne byen. Og ifølge historien så er grava hans oppe i åssida bak denne byen fortsatt. levningene etter han. Hierapolis, hva skjedde? Det ble et senter for Jesus tilbedelse. Her er denne ungdommen, som ingen hadde hatt noe tro på, men som Jesus trodde på. Og som han sa, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Denne ungdommen, han drar opp til Hierapolis, den tidas Las Vegas. Og Las Vegas vender om til Jesus. Hvorfor? Fordi Jesus hadde tro på Philip. Og Philip tenkte, jeg kan bli som min rabbi. Han har tro på meg. På slutten av Johannes evangeliet sier Jesus, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Dette er like før Jesus skal dø. Og han snakker om sin korsfestelse. Jeg skal dø, jeg skal stå opp igjen, så skal jeg dra opp til himmelen. Jeg etterlater til dere å føre min lære videre. Og når du befinner deg i Hierapolis, og vi vil møte våre Hierapolis i livet, når du befinner deg i Hierapolis, så husk, du valgte ikke ut meg, men jeg valgte ut deg, for jeg tror at du kan bli som meg. Det er bare to rabbier i jødisk historie som gikk og plukket ut disipler. Alle andre rabbier, de var av den typen som jeg beskrev innledningsvis. De ventet på at de beste av de beste skulle komme for å søke om å få kanskje få lov å bli en disippel. Den andre, bortsett fra Jesus, han heter Hollel. Han levde 50 år før Jesus. Og han sa, Gud kan gjøre disipler av hvem som helst. Og så har vi Jesus. Min rabbi, Jesus, hva er det han gjør? Jo, han går ut og leter etter de utslåtte, de som er såret, de som det religiøse establishment har gitt opp, de som har vært gift mange ganger, de som sliter med alkohol, de som sliter med andre avhengigheter. Den rabbin jeg kjenner, han går ut og finner mennesker som har mislykkes på jobben, som har blitt mobba på skolen, som har svikta. Mennesker som strever med livet. Og så går han bort til disse menneskene, og så sier han, Lech Aharai, kom og følg meg. For jeg har tro på deg. Jeg tror at du kan bli som meg. Kanskje du har brukt masse tid på å finne unnskyldninger for at du ikke kan være en disippel av Jesus. Kanskje ikke du føler du er verdig nok på grunn av alt groms som du har i livet ditt. Kanskje du i dag ser at det er en løgn i dette her. At det er nettopp sånne som deg Jesus ønsker å bruke for å forandre verden. Jeg vet ikke hva ditt Hierapolis er eller vil bli. Men jeg vet at hvis du er en etterfølger av Jesus, så tror faktisk Jesus at du kan bli som han. Dine Hierapolis i livet vil komme, men når de kommer, så husk at Jesus sier, jeg kalte deg. Jeg tror på deg. Stol på meg. Jesus kaller mennesket i dag også til å følge seg, til å gå så nært han at støvet hans dekker. Og det Jesus bare ønsker å høre fra oss, det er det som Kåre skal synge nå. Jo, Jesus, jeg ønsker å gå la med deg. Jeg ønsker å følge deg gjennom livet mitt. Jeg vet ikke hvordan det vil bli. Men led du meg.
Jesus vil jeg vara på livsens väg i lag. Gud lat den samfell vara alltid min döja dag. Det är min högste ära, det är min största ros. Hans följe, svein och vära och vandra i hans ljus.
I dig, vandra ut.